16. februar holdt Øyvind Gustavsen en preken i Oslo Misjonskirke Betlehem, som på grunn av teknisk feil ikke ble tatt opp. Vi utfordrer han til å lese inn en versjon av preken i vårt podcaststudio, fordi denne trenger flere å høre. Og her kommer den.
Vi skal tilbake til høsten 2006. Jeg var 25 år gammel og hadde akkurat sagt fra meg lønna mi. I stedet for en ordinær lønnet jobb skulle jeg arbeide ulønnet. Det høres kanskje litt spesielt ut, men som medarbeider i misjonsorganisasjonen Ungdom i oppdrag var dette helt vanlig. Ingen i organisasjonen hever lønn. I stedet lever de på gaver de får av folk som tror på arbeidet deres. Jeg hadde en liten krets støttespillere som ga meg penger hver måned, så jeg hadde nok til å betale for kost og losji. Men jeg hadde ikke noe særlig økonomisk margin, og akkurat det merket jeg i september det året. For mens jeg besøkte en venn i Tromsø, så slutta mobiltelefonen min å fungere. Dette var før smarttelefoner kom til verden, men jeg var likevel avhengig av en fungerende mobiltelefon for å gjøre jobben min i Ungdom i oppdrag, og for å holde kontakt med venner og familie. Kompisen som jeg besøkte hadde en ekstra telefon liggende, så jeg flyttet over SIM-kortet mitt og fikk slik sett en backup-telefon akkurat de dagene jeg var der. Så fikk jeg forsøke å finne en løsning litt senere, tenkte jeg. Noen dager senere så tikker det inn en tekstmelding på den telefonen jeg låner. Den meldingen er fra et nummer som jeg ikke har lagret, og det sto omtrent dette. «Hei, Øyvind! Jeg opplevde at Gud sa til meg at jeg skulle gi deg penger til en ny mobil. Så bare velg deg den du vil, så skal jeg sende over penger. Hilsen Håvard.» Wow! Håvard visste ikke noe om min ødelagte telefon, men Gud gjorde det. Håvard var en jeg kjente litt fra tidligere, men vi hadde ikke noen løpende kontakt. Jeg hadde ikke fortalt han om min ødelagte telefon, men han var frimodig og handlet på den innskytelsen han opplevde at det var ifra Gud. Jeg kunne melde tilbake at det var blink. For Håvard ble denne opplevelsen trostyrkende, og for meg ble den også trostyrkende. Jeg fikk erfare Guds omsorg og forsørgelse på en superkul måte. Håvard fikk erfare at Gud kan tale og utfordre til generøsitet på en måte som virkelig treffer. Men dette lille miraklet hadde ikke skjedd hvis det ikke hadde vært for at Håvard var villig til å gi bort penger. Og det skal jeg snakke om i dag. Å gi bort penger. For de som ikke kjenner meg, så heter jeg Øyvind Gustavsen. Jeg går her i menigheten, og jeg har gjort det i en del år. Jeg arbeider ikke lenger i Ungdom i oppdrag, men jeg har en vanlig jobb med fast månedslønn. Men uansett om du lever på studielån, om du har en kontrakt som ringevikar, om du har dårlig lønn, middels eller svært god lønn, vil jeg slå et slag for økonomisk raushet, ja faktisk for radikal raushet, i min preken i dag. Men først så må jeg innrømme at jeg har en liten klump i magen når jeg skal snakke om økonomisk generøsitet. Og den klumpen handler om hvordan mange kristne snakker om å gi penger. Jeg synes nemlig en del kristne snakker om dette på en tidvis påtrengende, ja, på grensen til manipulerende måte. Jeg har gått i menigheter der det var vanlig med to taler hver søndag. En ordinær tale og en kollekttale. Man skulle nærmest mane fram en giveglede eller en dårlig samvittighet hos tilhørerne før kollektkorga ble sendt gjennom benkeradene. David Åleskjær sa en gang noe som ga gjenklang i meg. Jeg skulle gjerne gitt litt mer i kollekten, bare for å unngått kollektpreken hver søndag. Jeg har også lite til overs for TV-predikanter som bruker mange timer på å understreke hvor desperat kanalen trenger penger, og hvor velsignet du vil bli dersom du sender penger akkurat nå, og nærmest lover umiddelbar økonomisk velstand hvis du bare overfører et større beløp før programmet er over. Samtidig så kan man gå i den andre grøfta, hvor man som en motreaksjon mot pengemas slutter å snakke om penger, og knapt våger å oppfordre til å gi. Jeg skal derfor prøve i dag å gi en sunn og balansert undervisning om hva Bibelen sier om å gi bort penger, og se etter noen av Guds perspektiver når det kommer til dette. Vi skal innom mange bibelsteder, så det er bare å feste sikkerhetsbeltet, eventuelt finne fram din egen bibel og bli med og slå opp selv. La oss begynne med noen overordnede perspektiver på eierskap. Jeg skal lese fra salme 24, vers 1. Jorden og det som fyller den hører Herren til. Verden og de som bor der hans. En annen salme, salme 50, der står det som følger. For alt vilte i skogen mitt, dyrene på de tusen fjell. Jeg kjenner alle fugler i fjellet, kryper på marken tilhører meg. Var jeg sulten, sa jeg det ikke til deg, for jorden og det som fyller den tilhører meg. Og så skal jeg lese fra en profet som heter Haggai, kapittel 2 og vers 8. Der står det, «Mitt er sølvet, mitt er gullet, sier Herren over hærskarene.» Så Gud eier alt, selv det vi regner som vårt. Så når vi snakker om å gi til Gud, det litt upresist, siden han strengt tatt eier alt sammen i utgangspunktet. Det altså han som den store giveren. Vi kan aldri overgå han i å gi, om vi så aldri så generøse. La oss se på et sitat fra Jesus. Det et litt rart ord han tar i sin munn, og det ordet mammon. Noen av dere har kanskje sett NRK-serien med samme navn for noen år siden. Det Jesus sa var, «Ingen slave kan tjene to herrer. Han vil hate den ene og elske den andre, eller holde seg til den ene og forakte den andre. Dere kan ikke tjene både Gud og mammon.» Hvorfor sier ikke Jesus bare penger? Dere kan ikke tjene både Gud og penger. Hvorfor velger han ordet mammon? Mammon et ord på aramaisk, som det språket Jesus snakket. Og det betyr både penger, rikdom og gods. Men i teksten vi leste, så det nærmest personifisert og settes opp som en motsats til Gud. Det knyttes nærmest åndskrefter til konseptet penger, og Jesus ber oss velge side. Guds side eller mammons side. Og dette nærmest et ekko av andre bibeltekster om å velge side. Vi skal se på tre av dem. Moses ba i sin avskedstale til folket om at de måtte velge, og de måtte velge livet. Vi leser ifra 5. Mosebok, kapittel 30 og vers 19. I dag tar jeg himmel og jord til vitne mot dere. Jeg har lagt fram for deg liv og død, velsignelse og forbannelse. Velg da livet, så du og dine etterkommere kan få leve. En generasjon senere, så det Josva som samtrente samme. Han ba folket velge hvem de ville tjene. Jeg leser ifra Josva, kapittel 24 og vers 15. Men hvis det byr dere imot å tjene Herren, så velg i dag hvem dere vil tjene. Enten de gudene som fedrene dere styrket bortenfor elven, eller gudene til amorittene i det landet der dere nå bor. Men jeg og mitt hus, vi vil tjene Herren. Noen århundre senere så det en profet som heter Elia, som på Karmelfjellet ber folket velge mellom Israels Gud eller avguden Baal. Jeg leser fra 1. Kongebok, kapittel 18, vers 21. Elia trådte fram for hele folket og sa, «Hvor lenge vil dere halte til begge sider? Herren Gud, så følg ham, og Baal Gud, så følg ham.» Men folket svarte ham ikke et ord. Jeg tror Jesus, når han snakker om mammon, både i Matteus evangeliet som vi leste fra, og ellers i Nytestamentet, så snakkes det mye om noe som kalles pengekjærlighet eller grådighet. Og det omtales med særdeles radikale formuleringer. Se bare på dette verset. Det fra 1. Timoteus brev, kapittel 6 og vers 10. For kjærligheten til penger roten til alt ondt. Wow! En rot til alt ondt? Det heftig. Kjærligheten til penger altså den usynlige kilden til det som vokser opp og blir synlig ondskap. Giften som forderver tanker, hjerter og handlinger, så de går fra å være selvoppoffrende til å bli selviske. Det som utløser gullfeber, det som gjorde at koloniherrer kunne drepe urbefolkningen for fote. Et annet skriftsted med ganske radikal ordlyd ifra kolosserne, kapittel 3 og vers 5. La da det jordiske I dere dø, hor, urenhet, lidenskap og ondt begjær, og grådighet, som ikke annet enn avgudsdyrkelse. Igjen hører jeg nesten et ekko av Jesu ord om mammon. Vi kan ikke tjene Gud og mammon, vi må velge. Vi grådige, dyrker vi faktisk en annen Gud. Vi skal se på et annet ord som Jesus sa. Dette fra Lukas, kapittel 12, og vers 15. Da sier Jesus til folket, «Ta dere I vare for all slags grådighet, for det ikke det en eier som gir liv, selv om en har overflod.» Dette uttrykket «all slags grådighet» ble tidligere, I 1930-oversettelsen av Bibelen til norsk, oversatt med et ord som vi nesten har mistet I språket, «havesyke». Havesyke, det vel det nærmeste ordet til materialisme vi finner I Bibelen. Denne trangen etter å alltid ville ha mer, denne indre uroen, utilfredsheten, som reklamebransjen frir til. Kjøp dette og finn lykke. Skaff deg dette og bli mer tilfreds. Mer stash, finere ting, litt oppgradering. Fordi du fortjener det. Fordi jeg fortjener det. Jeg så et kort videoklipp, jeg tror det på Instagram, med en tidligere pastor, nå forfatter og underviser I USA, som jeg har sansen for. Han heter John Mark Comer. Og I det lille videoklippet så sa han noe som fikk meg til å stoppe opp. Comer har snakket med mange mennesker om synd, om laster og ting de vil endre på I livet sitt. Men så sa han, «Jeg har aldri opplevd at noen kommer til meg for å bekjenne at de grådige.» Altså, grådighet var det ingen som har satt ord på som en synd eller et problem I livet sitt. Og da lurte jeg på, hvorfor ikke? Har vi ikke fått med oss de knallharde advarslene mot grådighet I Bibelen? Og så lurte jeg på en ting til. Jeg grådig? Har jeg vært grådig? Grådighet I det hele tatt på radaren min? For ikke så veldig lenge siden så kjøpte vi oss en ny støvsuger. Den var ganske fancy, sånn ett tonn støvsuger, som gjør en skikkelig god jobb, en Dyson. Og når vi hadde kjøpt ny, så ville kona mi, Megan, gi bort den gamle støvsugeren til noen som trengte det. Men jeg ville jo selge den. Den fungerte jo ganske fint fortsatt, og var også en ett tonn støvsuger. En Dyson, bare en litt eldre modell. Vi kunne sikkert fått minst 2000 kroner for den, tenkte jeg, argumenterte for å legge den ut på Finn. For det ville jo bare være godt forvalterskap, at vi kan selge den og få penger tilbake. Eller begynner jeg å tangere gjerrighet, eventuelt grådighet? Jeg tror, for å være ærlig, at grådighet går litt under radaren min. En årsak, tror jeg, at jeg lever I et overflodssamfunn. Jeg så materialistisk at jeg ikke helt klar over det selv. Ser ikke skogen for bare trær, med andre ord. En annen årsak, tror jeg, at når jeg tenker på et grådig menneske, så tenker jeg på en som nærmest som onkel Skrue. En overveldende grådig type, som slenger inn døra når de ringer på fra TV-aksjonen, blir hissig ved tanken på å skulle betale lønn til sine ansatte, eller fnyser av å bruke penger på julegaver over hodet. Men så karikerte grådige personer det rett og slett ikke så mange av. Så hva da grådighet I bibelsk forstand? Jeg finner ingen entydig definisjon I Bibelen. Men jeg synes det interessant at det står, som vi leste I stad, når Jesus advarer oss mot all slags grådighet. Grådighet kan altså ta ulike former, og kan se annerledes ut for deg enn for meg. Og kanskje det litt av poenget? Det fordrer nemlig til selvransakelse. Kanskje kan vi ikke engang se vår egen grådighet uten at Gud viser oss den. Jeg lar meg utfordre av den radikale ordlyden I disse bibelstedene. Samtidig så den gode nyheten at Bibelen snakker ganske mye om motgiften mot grådighet, motgiften mot pengekjærlighet og motgiften mot havesyke. Det økonomisk generøsitet. I stedet for å holde fast, kan vi gi slipp. La oss se litt nærmere på dette. Igjen, la oss begynne med et ord av Jesus. Og interessant nok så dette et Jesus-sitat som ikke står i evangeliene. Ja, så langt jeg kan se så det eneste sitatet fra Jesu opphold på jorden som ikke står i evangeliene, men som står et annet sted i Bibelen. Vi skal til Apostlenes gjerninger, kapittel 20 og vers 35. Her står det, «Altid har jeg vist at vi må arbeide på denne måten og tas av de svake. For vi husker de ord Herren Jesus selv sa, det en større lykke å gi enn å få.» Det altså en større lykke å gi enn å få. Dette bibelordet går rett i strupen på materialismens grunnsannhet. Du blir lykkeligere av å ha mer. Nei, sier Jesus, du blir lykkeligere av å gi mer. La oss snakke litt praktisk om dette. Hvordan gi, hvor ofte, hvor mye, til hvem? La oss se om vi kan finne noe som gir svar, eller i det minste, inspirasjon. Da skal vi begynne nesten på begynnelsen. Vi skal til den første boka av Bibelen, første Mosebok, og historien om Abraham. Der står det at han ga noe som kalles tiende til en fyr som heter Melkisedek. Jeg vet ikke om du har hørt om Melkisedek før. Han omtales kun i et kort avsnitt i denne historien. Det står at han var prest og konge i Salem, det vi i dag kaller Jerusalem. Og tiende betyr rett og slett å gi bort en tiendel av det man har tjent, og det et prinsipp som omtales en rekke steder i Bibelen. Senere i Bibelen, når vi kommer til den såkalte Moseloven, altså instruksen som Moses ga til folket for hvordan de skulle leve og organisere samfunnet sitt, så var det, interessant nok, egne lover og regler for å gi og være raus. Her noen eksempler. Man skulle ikke skjære kornet helt ut til åkerkanten når man høstet inn, og man skulle ikke plukke opp druene som falt ned når man høstet inn druer. For kornet i åkerkanten og druene som falt ned skulle stå igjen eller ligge igjen, slik at det står at innflyttere og fattige kunne forsyne seg. De slapp altså å dra på slang, for det var greit for dem å ta det som var igjen. Man skulle altså ikke maksimere profitt og plukke opp absolutt hele avlingen sin, men man skulle prioritere de som ikke hadde en egen åker, eller ikke hadde egne vinranker å dyrke. Og så var det en lov om førstegrøden, nemlig at den avlingen som hentes inn først skulle gis til Guds hus. Man skulle gi bort det første. Og så var det tre tiendelover. En tiendelov handlet om at tienden skulle gå til levittene, altså prestene, som lønn og underhold for dem. En annen tiendelov påla folk å bruke en tiende til å arrangere en stor feiring for deg og din familie, står det. En tredje lov om tiende slo inn hvert tredje år. Da skulle både levittene, altså prestene, og en ofte omtalt trio spise seg mett av tienden. Trioen bestod av innflytterne, enkene og de farløse. Dette var de sårbare gruppene i samfunnet, både sosialt og økonomisk. Innflytterne, la oss kalle de innvandrere i dag, de startet gjerne på barbakke. De kjente ikke landet og kulturen så godt, og de hadde ikke det samme nettverket som de som var vokst opp i landet. Farløse og enker hadde ingen mann som kunne sørge for dem og beskytte dem. Innflytterne, enken og de farløse dukker opp flere steder gjennom Bibelen. En gang da jeg var i 20-årene og hadde fått meg jobb, så ble jeg inspirert av noen av disse prinsippene. Prinsippet om førstegrøden fra Bibelen likte jeg, og jeg prøvde å overføre det til meg selv, og tenkte, vel, jeg har kanskje ikke noen åker og noen kornhøst å gi bort, men jeg har en lønnslipp. Jeg kunne jo gi bort halvparten av min første lønning. Så tenkte jeg på, hvem kan jeg gi den bort til? Hvem vårt samfunns svakeste? Jeg tenkte på rusmisbrukere. Så leste jeg da at i det gamle Israel så brukte de tienden til å lage et festmåltid. Og det fikk jeg lyst til å gjøre. Jeg så for meg å dekke et langbord I en park I Oslo, med masse god mat, gratis for rusmisbrukere. Og så begynte jeg å tenke på gjennom alt dette praktiske som hørte til ideen min. Skulle jeg arrangere dette selv? Da ble det mye logistikk. Hvor mange skulle jeg beregne mat til? Hvordan sjekke om de som kom og spiste egentlig var rusmisbrukere? Hva måtte jeg gjøre I forhold til sikkerhet? Det ble rett og slett et litt for stort og komplekst prosjekt for meg, så jeg la bort parkfest-måltid-ideen min, og så I stedet så inviterte jeg en rusmisbruker jeg traff på gata til en bedre middag på restaurant som jeg spanderte. Det var en ganske fin opplevelse for oss begge, tror jeg. Så ga jeg resten av pengene til Marita-stiftelsen, som gjør masse bra arbeid blant rusmisbrukere og offre for menneskehandel. Så selv om vi som kristne ikke bundet av lovene fra Gamle Testamentet, så tenker jeg at det lov å la seg inspirere av givepraksisen vi ser der. La oss spole litt fremover I Bibelen og se på giverglede I det nye testamentet. På Jesu tid så var det ulike skoler om hva som var rett måte å gi tiende på. Når man kjøpte krydder på torget for eksempel, mynte, skulle man da forutsette at bonden alt hadde gitt tiende av avlingen sin, eller skulle man gi tiende av denne mynten for å være på den sikre siden? Fariseerne var ivrige forkjempere for en detaljert tiendepraksis, og interessant nok så kommenterer Jesus på dette. Det står I Matteus kapittel 23 og vers 23. «Ved dere skriftlærde fariseere, dere hyklere, dere gir tiende av mynte og anis og karve, men forsømmer det som veier mer I loven, rettferdighet, barmhjertighet og troskap. Det ene burde gjøres, og det andre ikke fordømmes.» Jo da, tiende vel og bra, men la oss ikke bli så opptatt av det at det skygger for det som viktigere, nemlig rettferdighet, barmhjertighet og troskap, tenker jeg at det står der. Og jeg tolker dette som at vi skal være varsomme og aktsomme, så vi ikke gjør alle de riktige tingene, bare med feil motiv. Oversatt til pengekontekst, vi gir fordi vi føler vi må, og ikke fordi vi egentlig vil. Og det tar meg til et beslektet skriftsted. Da skal vi til Paulus sin undervisning om å gi bort penger. Han bruker to kapitler på dette. Det kapittel 8 og 9 I 2. Korinterbrev. Og et av disse versene så står det noe interessant. Paulus skriver, «Enhver skal gi det han har bestemt seg for I sitt hjerte, ikke med ulyst eller av tvang, for Gud elsker en glad giver.» Med andre ord, du en sur giver? Hvis du gir av ulyst, kan du like så godt beholde de penger. Det skal være en glede å gi. Det ikke giverglede, så kan det være det samme. Giverglede, ikke det et ganske vakkert ord? For en del år siden så var jeg på Madagaskar, og under en gudstjeneste der så var det plutselig skikkelig festmusikk, og de som satt I benkeradene stelte seg opp på lang rekke og begynte å danse fremover mot alteret, altså foran I kirkerommet. Og jeg tenkte, hva det som skjer nå? Det festdans? Ja, det var festdans, det var en fest. Øyeblikk I gudstjenesten. Det som skjedde var at alle tok med seg pengene sine, som de ville gi bort, og marsjerte opp eller danset opp til alteret og la pengene I en krukke. Dette var et høydepunkt under gudstjenesten. Der var det ikke noe surmuling når kollektkurven nærmet seg. Dette var ekte visualisert giverglede. Jeg skal tilbake til dette verset med Jesus som kommenterer på tienden. Jeg synes det verdt å merke seg at Jesus sin eneste omtale av tiende befinner seg midt I en tirade av refs, mot hykleriet til fariseerne og de skriftlærde, som altså var paragrafryttere på tiende. Samtidig så synes jeg det interessant å se at det synes å ha vært en etablert praksis blant Jesus og disiplene at de jevnlig ga penger til de fattige. For det første så sier Jesus I bergprekenen, I Matteus kapittel 5, 6 og 7 står den, og der begynner han et sitat med Når du gir til de fattige, det altså ikke hvis, men når du gir til de fattige. Og under påskemåltidet så sier Jesus til Judas Iskariot, som I ferd med å forråde ham, «Gjør det snart det du skal gjøre.» Da skjønte ikke de andre disiplene hva han mente. Jeg skal lese. Dette står I Johannes kapittel 13, vers 27-29. «Gjør det snart det du skal gjøre», sa Jesus. Ingen ved bordet skjønte hva han mente med dette. Siden Judas hadde pengekassen, trodde noen at Jesus ville at han skulle gå og kjøpe det de trengte til høytiden, eller at han skulle gi noe til de fattige. Antagelsen om at «gjør det snart det du skal gjøre» kunne bety at Judas skulle ta pengekassen som han passet på og gi til de fattige. Den antagelsen gir bare mening dersom det var en vane for Jesus og disiplene å gi til de fattige. Etter at Jesus dro tilbake til himmelen, så fulgte de første kristne det samme mønstret med å gi bort penger som en fast praksis. I apostlenes gjerninger så leser vi om den første menigheten. De solgte eiendommene sine og det de ellers eide, og de delte ut til alle etter hvert som hver enkelt trengte det. Det var altså ikke om å gjøre å holde på det selv, det var om å gjøre å gi det til de som hadde behov. Senere I det nye testamentet så leser vi om at kristne I andre byer samlet inn penger til de Jesus-troende I Jerusalem. Paulus var en av de som var en ivrig pådriver for denne innsamlingen, og han skriver om den, blant annet I 1. Korinterbrev, kapittel 16. Der står det I de første versene. Når det gjelder innsamlingen til de hellige, skal også dere gjøre slik jeg har pålagt menigheten I Galatia. Første dag I uken skal dere, hver enkelt av dere, hjemme hos seg selv, legge til side så mye som dere I stand til, for at innsamlingen ikke først skal begynne når jeg kommer. Altså, ikke siste dag I uken, hvis det noe igjen. Nei, Paulus oppfordrer til å legge til side en gave første dag, før man bruker penger på alt mulig annet. Og så oppfordrer han til å legge til side så mye dere I stand til. Man skal altså ikke gi over evne, man skal gi det man har muligheten til. Andre eksempler på gavmildhet I det nye testamentet at flere av de menighetene Paulus startet, de lærte å gi penger og var med å finansiere misjonsturene som Paulus og andre dro på. Et annet sted I 1. Korinterbrev så utdyper Paulus dette prinsippet med å se på en parallell til gavene som man ga til tempelet I Jerusalem, og som var tiende og andre hellige gaver. Paulus skriver til menigheten I Korint, «Vet dere ikke at de som gjør tjeneste I tempelet, lever av tempelets inntekter, og at de som tjener ved alteret, får sin del av det som offres på alteret? På samme måte har Herren bestemt at de som forkynner evangeliet, skal leve av evangeliet.» Og så skal vi hoppe til Jakobs brev. Jakob skriver noe som minner meg om det vi leste I fra Moseloven, om hvem man kunne gi til. En gudsdyrkelse som ren og feilfri for Gud, vår far, å hjelpe enker og foreldreløse barn I deres nød. Der kom dette med enker og farløse. Så, hvem skal man gi til? Det best å gi til Amnesty, Røde Kors, Oslo Misjonskirke Betlehem, Stefanus Alliansen, tiggere vi møter på T-banestasjonen, krigsoffere fra Ukraina eller sultne I Sudan. Jeg synes at det nye testamentet tegner et bilde av en ganske raus pengekultur. Det gis mye, og det variasjon I hvem man gir til. Jeg tenker, gi til den du vil. Det et familiemedlem som trenger hjelp, så vær raus der. Hvis du opplever at Gud minner deg på noen eller noe konkret, slik som da Håvard ga meg penger til en ny mobiltelefon, så våg å handle på det. Hvis du helt I villrede og trenger noen klare anbefalinger, så synes jeg at menighet og misjon et godt utgangspunkt. I tillegg så virker det som at fattige, de som lider og særlig utsatt, ligger Gud spesielt på hjertet, og det mange gode formål man kan gi til, som kan kanalisere hjelp til disse. Når vi snakker om å gi bort penger, så det ikke til å komme unna at det konkrete løfter I Bibelen om at den som gir vil bli velsignet tilbake. Og det her det mulig å rote det til og begynne å love gull og grønne skoger ifra Gud I bytte mot en stor pengegave. Men det står ingenting om gull og grønne skoger. Derimot skisseres det et speilingsprinsipp. Jesus sier, «Døm ikke, så skal dere ikke bli dømt. Fordøm ikke, så skal dere ikke bli fordømt. Ettergi, så skal dere få ettergitt. Gi, så skal dere få. Et godt mål, sammenristet, stappet og breddfullt, skal dere få I fanget.» Så kommer det. «For I det målet dere selv måler med, skal det også måles opp til dere.» Her leste vi «Et godt mål, sammenristet, stappet og breddfullt, skal dere få I fanget.» Hvis vi gir raust, så vil vi også bli velsignet tilbake. Jeg vet ikke om du har vært på en bensinstasjon når det påsketilbud eller andre tilbud hvor du ikke betaler smågodt per hekto, men du betaler per boks. Så det kanskje 49 eller 99 kroner for en boks, og du kan fylle den så full du klarer og betaler den samme prisen. Og da ser du folk som slår ut bunnen nærmest og presser lokket på, og det buler ut I alle kanter med smågodt. Det et godt mål, sammenristet, stappet og breddfullt. Det altså utgangspunktet Jesus gir oss når vi både skal gi og når vi skal få. Et annet sted hvor det samme speilingsprinsippet kommer til syne Paulus som skriver «Den som spår sparsomt skal høste sparsomt, og den som sår med velsignelse skal høste med velsignelse.» Det noen som har sagt at hvis du kjenner at pengene ikke helt strekker til, så det første du må gjøre å gi litt mer. For da blir gaven et uttrykk for tro og tillit til Gud, at han skal sørge for deg og gi deg det du trenger, på samme måte som at du bidrar til at andre får det de trenger. Og hvis man har stagnert litt I giverytmen sin, man gir et fast beløp og alltid til det samme, skulle vi ikke strukket oss litt? Skulle vi ikke prøve å bli enda litt rausere? Hvis man ga 10% I fjor, klarer man 11 I år? Kan man egentlig øve seg på raushet? Jeg tror det. Våge å være radikalt raus, og samtidig beholde givegleden. Jeg tror det mulig. Jeg har en venninne som fikk en elbil av noen venner. Vennene skulle flytte til utlandet og kunne ikke ta med seg bilen. Så I stedet for å selge den på det åpne markedet til høystbydende, så bare ga de den bort til min venninne, som ikke hadde så sterk økonomi, og antagelig ikke hadde fått seg en bil på mange år, hvis det ikke var for denne gaven. Ikke det litt kult? I stedet for å tenke hvor mye kan vi få for bilen, så kan vi tenke, hvem kan vi velsigne med denne bilen? Jeg sa at hun fikk bilen av noen venner. Riktig nok måtte hun betale 1 krone for bilen, og det var for å få papirene riktig. Jeg lurer på om staten ikke har skjemaer for bil som gave, bare skjemaer for bilkjøp og bilsalg. Jeg går mot en avslutning, men før jeg runder av, så det et siste bibelvers. Det står I 1. Timoteus brev, og det har jeg tenkt på når jeg forberedt denne prekenen. For jeg synes det bibelverset treffer oss her I Norge på en særlig måte. Det nemlig en instruks til, citat, «De som rike I denne verden.» Sitat slutt. Og du skal ikke lese så mye statistikk om globale forhold før du kan konkludere med at Ola og Kari Nordmann med god margin befinner seg innenfor kategorien «De som rike I denne verden». Det betyr ikke at også I Norge det fattigdom. Det det, på ulike måter. Men på et gjennomsnitts- og et mediannivå så ligger Norge I det globale øvre skiktet av den økonomiske tabellen. Bibelverset jeg vil lese fra 1. Timoteus, kapittel 6, vers 17-19. Der står det. Forman dem som rike I denne verden, at de ikke må være overmodige og ikke sette sitt håp til den usikre rikdommen, men til Gud, han som gir oss rikelig av alt for at vi skal nyte det. De skal gjøre godt, være rike på gode gjerninger, være gavmilde og dele med andre. Slik samler de seg en skatt som blir en god grunnvoll for fremtiden, så de kan vinne det virkelige livet. Jeg vil oppfordre deg til å bruke noen minutter, etter at du har hørt på dette her, til å kjenne etter hjertet om Gud utfordrer deg på noe knyttet til det å gi, eller noen å gi til. Jeg har ikke svaret, men la oss våge å være stille og spørre Gud.